Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, să deschidem Sfintele Scripturi ca să ascultăm cuvântul Domnului pentru astăzi. Psalmul 78, versetul 19. Psalmul 78, versetul 19, un singur verset. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis: oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Este un cuvânt, parte din acest psalm 78, unde Asaf vorbește din nou despre istoria lui Israel, despre izbăvirea lui Israel, despre timpul în pustie, și despre felul în care Dumnezeu a purtat de grijă poporului evreu și totuși Israel s-a dovedit necredincios în foarte multe ocazii în timpul pribegiei prin pustie. Și citind pasajul acesta, am realizat că de fapt cuvintele acestea sunt cuvinte pe care și noi le spunem de prea multe ori. Lumea noastră este o lume în confuzie, în încercare, vieți personale sunt dărâmate, nu se știe în ce direcții să se meargă, nu sunt soluții pentru societatea contemporană. De multe ori nu sunt soluții nici în biserică și lucrul acesta îi determină pe unii să se întoarcă către Dumnezeu și să vorbească ca și în acest verset al Psalmului 78, versetul 19. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis: oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Este o întrebare în aceste zile. Oare va putea Dumnezeu să mai facă ordine în societatea contemporană? Oare va mai putea Dumnezeu să facă ordine în casa noastră, în viața mea, în casa ta, în bisericile în care ne închinăm Domnului? Nu este un cuvânt al credinței. Este un cuvânt al îndoielii, care nu-L onorează pe Dumnezeu. Îndoiala nu onorează pe Dumnezeu. Evreii au făcut acest lucru și noi îl facem acest lucru. Cum spuneam, în societatea contemporană suntem plăguiți de această ciumă numită COVID. Ați observat cât sunt de neputincioși liderii politici și oamenii de știință în fața acestei maladii care a cuprins toată lumea acum? Și în loc să se recunoască, în loc să admită neputința lor, au curajul să vorbească cu mândrie, cu îngânfare, împotriva lui Dumnezeu. Nu cred că vă este străin și momentul a fost ales foarte strategic ca să lovească în Dumnezeu. A doua zi de Paști, luni 13 aprilie, a doua zi după învierea Domnului din morți, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, un catolic, cred că numai cu numele, făcea următoarea afirmație, citez: am ajuns la un platou de îmbolnăviri, se referă, la un platou de unde vom coborâ treptat. Nu Dumnezeu a făcut lucrul acesta, auziți? Credința n-a făcut lucrul acesta. Destinul n-a făcut lucrul acesta. Durerea multă și suferința au lucrat la acest fapt. Noi Noi am coborât numerele celor bolnavi la nivelul de acum, nu Dumnezeu. Chiar citatul. Unde este Como? Unde este Como acum? Lumea nu s-a schimbat. Ca și israeliții în pustie pun la îndoială și pun în derâdere puterea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru oameni să le facă bine. De aceea, cred că este bine să ne uităm mai cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu și să îndreptăm în viețile noastre, să corectăm în viețile noastre lucrurile care se ridică împotriva Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, împotriva Duhului Sfânt, împotriva lui Dumnezeu Tatăl. În această dimineață aș dori să stau în fața dumneavoastră cu un mesaj de încurajare, de ridicare, de reorientare a privirilor noastre, pentru că și biserica în multe locuri șchiopătează și a șchiopătat în problema crizelor mondiale cu care este confruntată omenirea. De aceea, haideți să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat Ferește-te de îndoială. Ferește-te de îndoială. Ne vom uita la trei lucruri, așa cum apar ele în textul nostru. Primul, profanarea din îndoială. Partea întâi a versetului 19 și din Psalmul 78 spune: au vorbit împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este o profanare, o necinstire la adresa lui Dumnezeu. Și în societatea în care noi trăim, profanarea lui Dumnezeu este un lucru la modă. Chiar este ridicat la rangul de artă. Hollywoodul, care este foarte aproape de noi aici, a început iarăși să producă și să scoată pe piață filme după perioada aceasta de criză cu COVID-ul, dar trebuie să vedem și trebuie să admitem că omenirea se uită la actorii aceștia care au nume mare și a producătorilor de filme, însă în marea lor majoritate aceste producții încep cu blesteme la adresa lui Dumnezeu, este blestemat pe tot parcursul rulării unui film și se încheie cu blestem. Cum numesc oamenii de astăzi lucrul acesta? Artă. Artă? Profanarea lui Dumnezeu este artă? Blestemarea numelui lui Dumnezeu este artă? Este greu să nu fie întinat cugetul cuiva în societatea contemporană. Centrele de educare pentru tinerile generații, școlile publice, nu vor să mai permită în curriculumul lor, în programul lor școlar, folosirea numelui lui Dumnezeu și nu vor să mai permită denumirile clasice ale familiei, tată, mamă, părinte, persoană care naște, așa trebuie să-i spună la mamă, la partea feminină astăzi, persoana care naște. Nu este permis în școală o idee, măcar, despre creaționism. Singurul lucru care se învață este evoluționismul. Și atunci nu este de mirare, frații mei, doamnelor și domnilor, că societatea contemporană, în foarte multe aspecte, tineri și tinere, persoane mature, adulți, chiar și bătrâni, nu este de mirare că se mai muțăresc și se poartă ca niște animale din care descind, după teoria pe care o învață. Mi-aduc aminte că eram în vizită în România și am văzut acolo o emisiune cu un intelectual român, cred că a murit acum, Petre Țuțea, frate Ovidiu, dumneavoastră trebuie să știți, un filozof român contemporan care a stat mulți ani în pușcăriile creștine. Și a scris și o carte, am cartea lui de memorii, dar Petre Țuțea, tocmai era intervievat la televiziune, spunea: într-o zi, după ce am fost bătut, după ce am fost umilit, a venit un gardian din aceea, acolo unde eram la închisoare. A tras hubloul acela de la ușa aceea ruginită, după care eram eu, și a zis: domnule profesor, putea să fiți la catedră acum, nu aici. Dar dacă nu vreți să recunoașteți regimul comunist și binele care vi se face și vorbiți prostii despre Dumnezeu, aici sunteți. Și spunea Petre Țuțea, m-am uitat la el și n-am zis nimic. Pe urmă, el avea puterea în mână, eu eram în spatele gratiilor. Mi-a zis: domnule profesor, am o întrebare. Și i-am încuvințat din cap, întreabă. Și a zis: dar sunteți profesor universitar, domnule profesor, chiar credeți în Dumnezeu? Și Petre Țuțea zice, m-am uitat la el și am zis: da, cred în Dumnezeu. Dar cum se poate, domnule, ce argument aveți, domnule profesor, să credeți în Dumnezeu? De ce credeți în Dumnezeu? Și Petre Țuțea, filozof, i-a zis: și de ce cred în Dumnezeu, mă? De mândru. De mândru cred în Dumnezeu. Dar cum e, domn profesor? Păi mă, eu sunt așa de mândru încât nu pot să accept că mă trag dintr-un bou cum te tragi tu. Dacă ești evoluționist. În societatea contemporană nu este loc pentru dezbatere, pentru comparație. Este o singură direcție. Este o singură direcție. Apoi termină tinerii noștri școlile, liceul, college, facultatea. Unii dintre ei sunt promovați și cinstiți cu această poziție să țină un discurs de sfârșit de școală. Nu-i voie să pomenești numele lui Dumnezeu în discursurile acestea, pentru că-i gâdele la urechi în mod neplăcut și tulbură liniștea politică contemporană. Așa se întâmplă că oamenii ajung în zilele de astăzi ca și israeliții din pustie, profanează numele lui Dumnezeu. Numesc răul bine și binele rău. Și lucrul acesta este spre pierderea noastră, spre pierderea societății. Partea tristă este că de multe ori și în biserică are loc o astfel de profanare a lui Dumnezeu. Le spunem la oameni cuvântul Domnului. Și de exemplu, unul dintre plângerile, dacă vreți, pe care Dumnezeu le are față de biserică, este aceasta, Maleahii 1:6. Dacă sunt tată, unde-mi este, știți ce spune mai departe, cinstea de tată? Puneți pe ecran Maleahii 1:6, să vadă biserica Domnului și apoi să înțelegem împreună cum profanează biserica numele lui Dumnezeu. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi preoților. Și nu uitați că nu numai către noi păstorii, pentru că în doctrina nou testamentară, cuvântul Domnului spune, voi sunteți regi și preoți. Fiecare este preot în dreptul lui, în dreptul ei. Unde este cinstea de tată? Și acum dați-mi voie să vă ajut să privim mai bine la acest cuvânt. El este Tatăl nostru. Și pun această întrebare. Este Dumnezeu și Tatăl nostru? Frați și surori, este? Știți unde locuiește Dumnezeu, printre altele? Locuiește în casa Lui. De ce cauți alt loc? De ce cauți altă casă și nu vii în prezența lui Dumnezeu? Nu vii să stai în casă cu tatăl tău? Este o profanare a lui Dumnezeu să lipsești de la casa Domnului. Să ai alte preocupări în timpul închinării, în timpul slujirii. Este o batjocură la adresa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel ce spune acest lucru. Dacă într-adevăr îmi spuneți, Tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Și noi suntem chemați să-L cinstim pe Dumnezeu. Aici ni se deschid ochii și dacă păstorul, dacă cel ce predică, dacă învățătorul ne spune, fraților, haidem să ajutăm. Nu profana pe Domnul și spune, iară să ajutăm. Haidem să mângâiem, tot eu să vin, tot eu să mă duc. Nu, de câte ori se aude glasul lui Dumnezeu, de atâtea ori trebuie să răspund. Eu, tu. Pentru ca numele Lui să fie lăudat în casa lui Dumnezeu și nu profanat. Să nu căutăm părtășie cu aceia care în practica lor și în umblarea lor, frați și surori, doamnelor și domnilor, bleastă-mă pe Dumnezeu. Eu am rămas surprins când am primit și telefon și mesaj scris de la un om care a fost foarte supărat de ceea ce m-a auzit spunând într-o predică. Și știți ce a auzit spunând? Următorul lucru. Am zis așa. Nu este normal și nu este bine să nu vadă biserica unde a ajuns societatea. Și nu este bine societatea să nu-și dea seama unde se găsește, mai ales dacă societatea se numește creștină. Cum se poate? Că mergi pe stradă, te duci în piață și dacă la unul îi se năzărește, să blastimă pe Dumnezeu. Cât să se sesizează? Aproape nimeni. Ăsta e obiceiul lui, ăsta e obiceiul ei, ăsta e stilul lui, ăsta e stilul ei. Nimeni nu-ți are baiul. Nu vine poliția, nu vine guvernul, nu vine FBI-ul, nu vine SRI-ul, nu vine nimeni ca să-ți facă probleme. Dar, ea spune acolo în piață, sunt împotriva practicii homosexuale în țara aceasta. Știi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? Una, două, ești cercetat, nu de Duhul Domnului. Ești cercetat de poliție, ești cercetat de autorități. Cum se poate să fie așa de bigot? Cum se poate să fie așa de intolerant? Cum se poate să vorbești în felul acesta într-o societate democrată? Și te poate amenda, te poate închide. Aici a ajuns societatea și a deranjat pe cineva lucrul acesta. Și a amenințat că o să deschidă o acțiune juridică împotriva mea. Dacă ar trăi Eminescu în timpul nostru, știți cum i-ar numi pe acești, așa zici, credincioși? El vorbea de politicieni, dar se potrivește și la credincioșii de neamul acesta. Panglicari și lozincari în ale religiei și în ale credinței. Frați și surori, doamnelor și domnilor, noi trebuie să stăm de partea lui Dumnezeu. Noi trebuie să stăm de partea cuvântului lui Dumnezeu. Și nu trebuie corectitudinea politică contemporană să ne dicteze credința noastră. Pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat să profanăm numele Lui. Oare va putea Dumnezeu? Oare va putea Dumnezeu să ne izbăvească din ciuma aceasta? Sigur. Absolut. Absolut. În cuvântul Domnului este scris: El te va izbăvi de săgeata care zboară ziua în amiaza mare și de ciuma care bântuie de jur împrejurul tău. De ce? Pentru că Dumnezeu are în control toate lucrurile. Nu vede nimeni că cei mai mari care ar trebui să fie în controlul problemelor contemporane sunt neputincioși și nu pot să facă aproape nimic? Cel ce poate este Dumnezeu. De aceea, dragul meu, ferește-te de îndoială. Ferește-te de îndoială. Că uitați, primul lucru pe care îndoiala îl face este profanează numele Domnului, blasfemiază numele Domnului. Deci este primul aspect pe care l-am urmărit, profanarea din îndoială. În al doilea rând, să ne uităm la proclamarea din îndoială. Partea a doua versetului 19, Psalmul 78. Oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Uite ce proclamă îndoiala. Neputință din partea lui Dumnezeu. Neputință. Uitați-vă la patru lucruri legate de îndoială. Îndoiala te orbește spiritual. Este primul lucru pe care trebuie să-l observe cineva. Cei ce erau în pustie sunt oamenii care au ieșit din Egipt. Și Egiptul era cea mai mare putere politică și militară a timpului și economică a timpului. Au stat 400 de ani, 430 în total de ani în Egipt. Și în ultimii 200-300 de ani au fost robi. Mulți nu mai credeau că nu se va putea niciodată ieși de sub robia egipteană și să ajungă să moștenească un loc pe care Dumnezeu l-ar fi promis lui Avraam, părintele lor, strămoșul lor. Dar Dumnezeu și-a arătat puterea și cu mână tare, prin Moise și Aron, i-a scos din robia egipteană. Apoi tot ei au văzut că atunci când în spatele lor erau egiptenii înarmați până în dinți și cu carele lor de fier și în față era marea, tot ei au putut să vadă că Dumnezeu, în atotputernicia Lui, a deschis marea pentru ei. Și au putut să treacă ca pe uscat. Iar când egiptenii s-au aruncat în mare, cum vă spuneam și în ultimul mesaj pe care l-am ținut acela Emanuel, înainte de cel de astăzi, Dumnezeu, dacă vreți, a făcut circ cu egiptenii. A trimis îngerii lui și a spus: ia jucați-vă puțin cu roatele de la căruțele lor. Le-a scos șuruburile, cuile de la roate și au început să le cadă roatele pe fundul mării. Și nu au mai putut să înainteze și au venit valurile și i-au necat. A uitat! Pentru că îndoiala te orbește spiritual. A uitat că a plouat mană pentru ei. A uitat că Domnul a dus carne. A uitat că Dumnezeu a vindecat apele amare. Și apoi a uitat că Dumnezeu dintr-o stâncă le-a dat apă suficientă. Și ceea ce este cel mai greu în tot aceasta, era faptul că Dumnezeu a făcut aceste lucruri supranaturale prin puterea Lui și le-a arătat aceste lucruri supranaturale în fiecare zi. În fiecare zi cădea mană suficientă ca să mănânce. Și vă rog să puneți pe ecran și uitați-vă la acest aspect. 1 Corinteni 10 cu 2, 3 și 4, cred că. Să vă uitați bine felul în care este revelat apostolului Pavel evenimentul din această perioadă din viața poporului lui Israel. 1 Corinteni 10. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Și acum versetul 3. Toți au mâncat aceeași mâncare. Ce fel de mâncare? Citiți tare, ce mâncare? Duhovnicească, nu era fizică, dar ei credeau că e fizică. Era mâncare duhovnicească. Și am să vă citesc tot din Psalmul 78, unde este textul nostru de astăzi. Lăsați acolo pe ecran, că vom continua. Auziți? Care era mâncarea aceasta duhovnicească? Mana aceasta, pentru că mana aceasta a fost un produs din cer. Era hrana îngerilor. Și astăzi este hrana îngerilor în cer. Psalmul 78, versetul 23 la 25. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Vedeți ce era mana? Grâu din cer. Dar auziți mai departe. Au mâncat cu toții pâinea celor mari. Expresia aceasta, pâinea celor mari, în ebraică este pâinea îngerilor, hrana îngerilor. În fiecare zi, Dumnezeu supranatural făcea să cadă hrană din cer, grâu din cer, deschidea cerul pentru ei. Dar puneți din nou acum 1 Corinteni 10 cu 4 de data aceasta și uitați-vă la un fapt care trebuia să-i pună în uimire și să nu fie orb spiritual. Și toți au băut aceeași băutură de care? Duhovnicească, era spirituală, dar ei vedeau fizic. Pentru că ochii lor nu vedeau în lumea spirituală. Dar uitați-vă mai departe ce scrie. Pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească, li s-a părut că e stânca Horeb. Ce venea după ei și stânca era Hristos. Nu și-a pus nimeni întrebarea în 40 de ani, cum se face, Domnule, că de la începutul plimbării noastre prin pustiu, stânca aceasta care am văzut-o la Horeb, tot după noi este. Dar ce stâncă este aceasta de umblă? Și în fiecare zi curge apă din ea. Îndoiala te orbește spiritual. Vedeți dumneavoastră de ce Psalmul 103 spune și nu uita niciuna din binefacerile lui? Proclamarea îndoielii este Dumnezeu nu poate. Îndoială, te orbește spiritual. Apoi îndoiala proclamă frică. Deuteronom 1 cu 21. Când au trebuit să cucerească Canaanul, ce au zis? Pierim, ne mănâncă, complexul de lăcustă. Frică. Așa se întâmplă și astăzi. Nu putem merge. Nu putem face nimic. 3. Îndoiala proclamă neîncrederea în căile Domnului. Iov 9, la 24. De ce face Domnul așa și nu face așa? Nu vă pot răspunde la întrebarea aceasta. Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, și asta trebuie să o luăm, este în ceruri și face tot ce vrea, și în cer și pe pământ. De ce metoda aceasta a ales-o ca să rezolve o problemă? Este treaba lui Dumnezeu. A vrut să-ți arate și a vrut să-mi arate cât este El de puternic. Cât este El de înțelept. Dacă prin pustiu te duce 40 de ani și cuvântul Domnului spune acolo prin Moise și în tot acest timp nu s-au învechit hainele de pe tine, tot cu versace ai rămas îmbrăcat. Nu ți s-au stricat păpucii din picioare. Puneți-mi asta acolo, ce nume vreți? Firma cea mai bună era firma lui Dumnezeu. Amin? Și așa ai rămas, 40 de ani. Dar îndoiala proclamă neîncredere în căile Domnului. Și apoi este al patrulea adevăr. Deci îndoiala te orbește spiritual, îndoiala proclamă frică, îndoiala proclamă neîncredere în căile Domnului și patru, îndoiala chestionează caracterul Domnului. Va putea oare Dumnezeu să pună o masă în pustie? Puneți pe ecran, vă rog, Ieremia 20 cu 7 și 8. În amândouă limbile, pentru ca să se vadă, fiindcă ceea ce Cornilescu traduce pentru noi este puțin diferit de sensul ebraic al cuvântului. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine. În engleză, O Lord, you, ce zice acolo? Induced me. Ce traducere este aceasta? Puneți King James. Aveți King James Version? Ia să vedem, repede. O Lord, thou has... Ce zice? Deceived me. Dumnezeule, m-ai înșelat și m-am lăsat înșelat. Așa zice Ieremia. Asta este sensul ebraic, literal, al cuvântului folosit acolo. Dar Ieremia nu spune că Dumnezeu este un înșelător, ci Ieremia spune: percepția mea despre Dumnezeu este că m-a înșelat. Percepția mea. De ce? Pentru că în capitolul 1, unde începe Ieremia, cartea spune că Domnul m-a chemat încă din pântecele mamei mele să fiu un glas pentru el. Și mi-a zis așa: vei fi un profet pentru mine. Vei sta în fața împăraților, în fața dregătorilor și în fața mai marilor lui Iuda. Și vei vesti cuvântul meu. Și nimeni nu-ți va putea sta împotrivă. Wow! Și acum Ieremia zice: Doamne, ori de câte ori îmi deschid gura să vorbesc în numele Tău, și asta dacă cineva studiază cu atenție profețiile lui Ieremia, ce spunea și Ieremia se întâmplă după 20 de ani de slujire. Timp de 20 de ani de slujire, Ieremia, când profețește, zice împăratul: îngroapă cu el, în temniță cu el, dați-i să mănânce apa și pâinea întristării, adică o dată la 3 zile. Un pahar de apă și o pâine mucegăită. Iar a profețit. Dă-i palme. Iar a profețit. Colegii lui, profeții, au zis, și preoții, că era și fiul de preot, au zis: hai să-l omorâm. Hai să-l ucidem. Dar până la urmă s-au răzgândit și au zis: o crimă este prea mare, dar au găsit altceva, așa cum se poate astăzi, pentru că așa e vremea modernă. Și au zis: hai să-l ucidem cu vorba. Scriem pe internet tot ce ne trece nouă prin cap de el. Și să-l vedem dacă se mai descurcă. Și atunci Ieremia a zis: Doamne, dar Tu ai zis că mă apeți. Tu ai zis că ești de partea mea. Tu ai spus că nimeni nu-mi stă împotrivă. Uite, cuvântul Tău mi-aduce numai amărăciune, numai sâlnicie, numai rușine, numai foamete, numai bătăi, numai îmbolnăvire, amenințări cu moartea, distrugerea caracterului. Doamne, m-ai înșelat și m-am lăsat înșelat. Și a zis Ieremia: știi ce? Nu, să mă profețească altul. Poți să-ți alegi altul. Eu nu mai vorbesc. Că apoi vine versetul 9 din Ieremia 20 și spune: dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, ia uitați-vă, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. Tot vorbesc penticostale de botezul cu foc. Acesta este botezul cu foc, frații și surori, doamnelor și domnilor. În împrejurările în care totul este împotriva ta sau împotriva mea, este pustiu în jur, nu este nicio resursă, nu este nicio binecuvântare, nu spui: mă las de Domnul, că și așa nu poate. te îndoiești, profanezi numele Domnului și proclami îndoială și necredință. Când focul Duhului este în tine, te arde pentru Domnul și spui, Doamne, nu poate să continui în felul acesta, pentru că numele Tău este în joc. Dacă poporul Tău moare în pustiu, Tu ești de rușine, nu Israel este de rușine. Și Dumnezeu intervine. Dumnezeu își arată măreția, Dumnezeu își arată slava, focul din tine nu te lasă să te oprești a lucra pentru Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Deci am văzut profanarea din îndoială, am văzut proclamarea din îndoială și acum, în al treilea rând, să vedem perimetrul activității îndoielii. Unde lucrează îndoiala? Care e perimetrul ei? Cuvântul Domnului spune aici, în pustie. În pustie. Israel era literalmente în pustie. Dar pentru tine și pentru mine, boala ta poate să fie un pustiu. Că ești de multă vreme în această situație și nu mai vezi nicio ieșire, ești ca într-o pustie. Criza din viața ta poate să fie un pustiu, criza din familia ta poate să fie un pustiu. Pierderile mari din business pot să fie un pustiu, o cădere morală poate să fie un pustiu. Exemplele pot să continue. Și când ești în această circumstanță a pustiului, nu este timpul să chestionezi pe Domnul. Pentru că pustiul, perimetrul în care lucrează îndoiala, se poate transforma în credință. Uitați-vă împreună cu mine, frați și surori, doamnelor și domnilor, la câteva aspecte legate de pustiu. În pustiu este înfrânt diavolul. Matei 4, 1 la 11. Unde era Iisus Hristos? Unde era Iisus Hristos? Nu era în pustiu? Când viața ta este ca un pustiu, necazul tău, boala ta, încercarea ta, strâmtorarea în care te afli și nu mai vezi ieșire, și nu mai vezi apă, și nu mai vezi mană, și nu mai vezi nimic, numai venin, scorpion și șerpi înfocați, acolo diavolul vine la tine și diavolul vine la mine, na? Poruncește acum pietrelor să se transforme în pâine. Rogă-te Dumnezeu să deschidă un izvor de apă ca la Israel pentru tine. În pustiu, Iisus Hristos a biruit pe diavolul. Și în pustiul tău, Domnul Iisus Hristos va fi cu tine ca să te învețe și pe tine să-l birui pe cel rău. Un alt lucru. În pustiu, Domnul are belșug pentru tine. În pustiu Domnul are belșug pentru tine. Psalmul 63, versetul 1 și 2, cuvântul lui Dumnezeu spune, era în pustiul lui Iuda, David, fugea de Absalom. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine, îmi întinjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Ce mă fac aici, Doamne? Așa te privesc eu în locașul cel sfânt ca să-ți văd puterea și slava. Unde? În pustiu. Și uitați-vă versetele 3 la 5 ce spune, că cântă mereu, te voi binecuvânta, nu? Și în numele tău îmi voi ridica mâinile. În Psalmul 63. Dar unde era David? Era în pustie. Fiindcă bunătatea ta prătește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Mai departe, te voi binecuvânta dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. De ce? Pentru că mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, glorie Domnului. Unde se întâmplă aceasta? În pustie. În pustie, Domnul are belșug pentru tine. De aceea nu trebuie să permiți îndoiele. Apoi, în pustie este pregătirea ta pentru lucrarea a lui Dumnezeu. Vrei să faci o lucrare mare și toți doresc lucrul acesta. Dar știți unde are loc pregătirea pentru o lucrare mare? Știți unde are loc? În pustie. Moise a fost 40 de ani în pustie. Acolo l-a pregătit Domnul. Iisus Hristos, după ce a fost umplut cu Duhul Sfânt, a fost în pustie 40 de zile și 40 de nopți. Acolo l-a pregătit Domnul. Ia uitați-vă la cel mai mare dintre apostoli. Care a fost cel mai mare dintre apostoli? Pavel, nu Petru. Deci Papa Pavel, nu Papa Petru. Așa, ca să vorbim pe limbaj creștinesc. Galateni 1:17. Ia auziți ce zice apostolul Pavel. După ce l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, după ce a predicat câteva săptămâni, nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus unde? În Arabia. Acolo, de acolo m-am întors iară la Damasc și spune în altă parte că a stat 3 ani în pustie. N-a stat 3 ani uitându-se la stele, a stat 3 ani rugându-se și cercetând sulurile sfinte ale Vechiului Testament. Și acolo a primit revelații cerești. Pregătirea pentru o viață glorioasă cu Domnul, pentru o mărturie puternică, nu are loc, iertați-mi expresia, stând în pat și uitându-te la televizor și cu picioarele pe pereți și bând cafea. Este în pustie. Atunci când îți merge mai greu să-L cauți pe Domnul. În pustie înveți lauda și închinarea. David fuge de Absalom, este în pustie, într-un loc pustiu, uscat, sec, fără apă. Însă în versetul 4 și 5 spune: te voi lăuda, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Unde învață aceasta? În pustie. Și apoi, tot în pustie, frașesturilor, doamnelor și domnilor, vei vedea că încep să curgă pentru tine ape care să satisfacă setea. S-a început în ultima vreme și la noi, la Emanuel, să se cânte o cântare: iată, eu voi face lucruri noi. Știți de unde e cântarea aceasta? Isaia 43, de la versetul 19. Și nu vă mai întrebați ce a fost înainte, cum a fost înainte. Iată, eu voi face lucruri noi. Voi deschide druburi noi, izvoare noi și binecuvântări în pustie. Acolo începe să curgă binecuvântarea. Dar oamenii îl profanează pe Dumnezeu. Îl blamează pe Dumnezeu. Proclamă neputința lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este atotputernic. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se gândește la noi, se gândește la tine. Stânca, care este Iisus Hristos, umblă și după noi, peste tot. N-ai văzut că dacă ai fost păstrat până acum, s-a datorat Domnului Iisus Hristos? Nu ție și nu mie. Dacă a rezistat casa ta și familia ta, este pentru că stânca aceasta a venit după tine tot timpul și a zis: stai pe mine, pune piciorul pe mine, calcă pe mine, așează-te pe mine, te-am luat pe umerii mei de la naștere și vreau să te port până la adânci bătrânețe, vreau să te duc până dincolo în împărăția mea glorioasă. Să nu vezi că stânca, că Iisus Hristos este tot cu tine și este după tine. În concluzie, ești cumva în pustie? Este uscăciune în jurul tău? În jurul casei tale? În jurul sănătății tale? În jurul vieții tale spirituale? Te invit să înveți, să nu cazi în îndoială. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu. Când te îndoiești, vorbești împotriva lui Dumnezeu. Și au zis: oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Ei care au văzut Marea Roșie deschisă și mana în fiecare zi și apa în fiecare zi, Tu care ai văzut minuni dumnezeiești, ai fost umplut de Domnul cu Duhul Sfânt, ai fost ridicat, ai fost iertat, ai fost vindecat, ai fost binecuvântat și ai pâine așa de toate zilele, sau cum se spune astăzi, la timpul de rugăciune, ai și îmbrăcăminte și ai și un acoperiș deasupra ta. Uită-te în jurul tău câți oameni sunt pe drum, câți flămânzi, câți homleși, câți necăjiți. Dar noi avem. Eu am. Tu ai. Nu este Dumnezeu cu noi? Nu este Dumnezeu de partea noastră? Și atunci să uităm, să nu cazi în îndoială. Îndoiala profanează numele Domnului, îndoiala proclamă neputința lui Dumnezeu și îndoiala își găsește un perimetru de lucru foarte eficient în pustiul vieții tale. Dar acolo diavolul poate să fie biruit, pentru că acolo a fost biruit și de Domnul Iisus Hristos. Acolo poți să înveți lauda și acolo poți să înveți adevărata închinare și dependență de Dumnezeu. Dumnezeu va deschide o fântână nouă.